Baldin bada, mundua bera gure bizilekua da, gure bizilekua. Mundu zehar eta zaharreko bizitza eta bizia da. Hainbat leku ditu munduak, bizilekuak, munduari begiratzeko leioak eta bizitza sentitzeko lagunak. Hasi baino ez dugu egin, ongi etorriak Piperpolisera.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Astelena da eta Bilbo hiria irratiko uinetan Piperpolistarrak leihotxoa zabaldu eta oinen bitartez bat egingo dugu zuekin orain hasi eta arratzaldeko 8ak arte izango gara. Hemen gure leihoa zabaldu eta gure hiri alegiazko hiri honetan ba gonbidatuei harrera ona eginez eta gaurkoan musika eta literatura izango ditugu egia esan. Azken egunotan, harrigarrea da, zenbat aurkezpen, zenbat nobedade ditugun. Argi dago, azte bi baino ez dira falta Durangoko azokarako, eta gurean hori ere nabaritu egiten da. Ba, esan bezala, literatura eta musika izango ditugu izpide gaurko Piperpolisen. Azteko, Gasteiz aldera joango gara, eta Betagarri taldearekin bat, plazaratu berri duten, disko berria ezagutuko dugu Bizitzari Txistuka, deituriko diskoa dantzarako baino, kantatzeko egin ohi dute Betagarrikoek lan berri hau. Inakerikein bat egingo dugu telefonoarekin eta ba berarekin berba egingo dugu eta kantu berriak ezagutu ere eta literatura ba Unai Elorriagaren bitartez helduko jaku Londres kartoizkoa da bere laugarren eleberria plazaratu du udazken honetan eta berarekin bat ba azken novela hau ezagutuko dugu baina esan bezala astiro hasi eta patxadas hasiko dugu Piperpolis hau. Eta musikarekin jarraituko dugu. Ostiralean izango da hemen bertan kafean zokian, zentsura at deituriko jaialdiaren barnean, orekatekin batera Saharatik datorren abeslaria Aziza Brahim. Aziza Brahimen musika entzun dugu Pepper Polizen eta esan bezala zuzenean entzuteko aukera izango dugu Osteiralean, bertan kafean txokian izango dira eta orekateekin batera. Eta hasieran esan bezala gaur Gasteiztik heltzen jaku musika. Betagarri taldeak bizitzari txistuka deituriko lana plazaratu berri du 12 kantu berri biltzen dituena. Eta beraiekin bat egingo dugu, baina lehenik kantu bat entzungo dugu, denbora betagarri.
Iluntasunaren atzean, argitasuna bizita, kaltetasunak dakarkigu evoluzioaren sua. Pasatzen diren segunduak, goriak ala
Amaika gara plazaratu zutela hiru urte pasa dira eta oraingoan Gasteiztarrak Betagarri taldekoak bizitzari txistuka lan berria aurkezten ari dira egunotan eta esan bezala bat egingo dugu eurekaz Unai daukagu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon guztioi.
Bueno, badakite Iñakirekin ere bazaudela hortik, ez?
Bai, ba baitu harrapatu gaituzue videoclipa grabatzen.
Araba.
Bai.
Amintza. Bueno, tira, ez dugu lan hori apurtuko, ez? Tartetxo bat badaukagu.
Bai, hemen jotzea eta, bueno, ez dute, musikariei eta aktorei, azetle, itxoiteagatik ordaintzen digutela, hasi gero itxoiten.
Bueno, naiz eta esperientzia asko daukazuen zuek, ez dakit videoklipa grabatzea saia dan, nola moldatzen zarete hortan?
Bueno, ba, moldatzen gara, egin behar den gauza playback bat da, beti, jogabe, musika hozen jarri, inguruan, eta errepikatu, eta errepikatu, eta errepikatu, eta horrela eman ditzazkezu orduak, bueno, ba, azken finean, egin beharreko beste gauza bat da, musikariok egin beharreko beste gauza bat.
Bueno, agian gusturago sentitzen zarie, zuzenean, jotzen, ez, benetan.
Bai, hori da, zuzeneko bat, benetazkoa, benetakoa da, eta hau, bueno, ba, egin beharrekoa, baino gezurrekoa, horrela da, sinema eta bideoa, eta ba, da, errepikatu, eta gero dana ondo konpondu, eta oso polita eta txukun gehatzen da.
Bueno, topera zabizie lanean, ez? Aurkeztu berri duzue bizitzari txistuka, eta, bueno, orain bideoklipa egiten ari zarete. Bueno, kantu bat da bizitzari txistuka, bueno, izenburua ematen diona, ez? Eta, bueno, badauka bizentzu edo, ez? Izenburu honek, ez? Kontaiguzu, nondik datorren?
Bai, abesti horren izenburua da, bizitzari txistuka, abesti horrekin hitz egiten du gutxi gora bera, musikariaren ikuspuntutik talde bat, ez da, zertaz hitz egiten dugun, zein dira gure gaiak, zergatik jotzen dugun, gustatzen zaigula, eta gure bizimodua dela. Eta, bueno, ba, izenburu bat aukeratzeko orduan diskoaren zat, ba, gustatu zitzaigun bizitzari txistuka, bueno, bizitzarekiko jarrera bat baliagarria iruditzen zitzaigun, eta gero gainera ba konturatu ginen bigarren zentzu hori dakala ere, ezta? Zentzu positiboa aparte esango genuke ba bestea ere, ezta?
Negatiboa ere harrapatu aldiako, sortik fiskala.
Ba, orduan bueno, ba dual bikoiztasun horrek ba bueno, konbentzitu gintuen esan genuen, benga, ba perfecto, hori izan daiteke guk sinatzen dugun jarrera bizitzari txistuka.
Amaika gara plazaratu zenutela, hiru urte pasa dira eta suposatzen dut, ba bueno, zuzenekoak ematen jarraitu duzuela, baina hor egondala ere lan prozesu bat, taldean eta
bai, bai, azkenengo urtean gutxi gorabehera ba jotzeari diskoa prestatzearen lana gehitu zaio eta beste bi urteak ba hori, ba gu zuzeneko taldea gara eta han hemenka jotzen deitu gaituzte leku gehienetatik, ba han egon gara.
Eta gutxi bada ere 16 urte daramatzazue honetan murgilduta.
Bai, gaztetxo hasi ginen eta orain ja gazte bakarrik.
Bueno, lan honek bai ekarri ditu bueno, nobedade batzuk, ez? Alde batetik, ba zuen estudio propioan grabatu duzue zati bat. Kontaigu zuen nola izan da hau?
Bai, gure ensaiatzeko lokala pixka bat prestatu dugu eta bueno, gaur egungo teknologiarekin, ba ordenagailuekin eta hola, estudio bat prestatu dugu eta ba diskoa abotsak danak hor grabatu dira eta gero gainera erabili dugu gure estudioa Katarain estudioan grabatutakoa ba konpondu edo aldatu edo nahi izan dugunean gure estudioan egin dugu. Berriro grabatu aukendu edo diskoa instrumentu guztiak azkaraten grabatu ditugu Katarain estudioan, baino gero estudio bat izan da etxean, ba hor aritu gara eskua sartzen eta gustora ze izan dugu denbora eta aukera ba gauzak zuzentzeko edo aldatzeko normalean egiteko aukerarik ez daukasuna, ze estudiotik normalean ateratzen zara diskoa bukatuta eta bukatuta dago eta ja horrez du inork eskurik sartzen.
Eta denbora justu bat akasu hori egiteko, ez?
Hori da, egun batean joan behar, hortik joan behar duzu eta egun horretan bukatuta egun behar du, bai edo bai.
Eta oraingoan ba zati bat Katarainen eta bestea etxean bertan egin duzu, ez?
Bai, hori da.
Eta koizpenean Triku eta Josu Izagirre ibili dira, ez?
Bai, Triku izan da beti danik gure produktorea eta aurten disko honetan grabak eta berak egin du Josurekin, Josu da gure basoa jotzen duena betagarrin eta beraiek egin dute grabak eta bai Katarainen bai etxean beraiek aritu dira teknikari eta gero nahasketak ba baita Trikurekin eta Angel Katarainekin hor egin dute lana.
Eta komposaketari dagokionez, ez? 14 kantu hauek, aurkezpenean esan zenutenez, talde osoan egin dituzue, ez? Taldean izan dela abestien sormena edo.
Bai, normalean norbaitek eramaten du ideia bat lokalera, ideia bat izan daiteke zatitxo bat tarareatuta edo jo kese zeo zer. Eta hortik danak, bueno, azten gara horren inguruan lanean, jotzen dena batera, benga, jarra, eta, bueno, ba, gehienetan ateratzen dira bestiak, beste batzutan, ba, ez da, ez ateratzen, eta albo batean utzi behar dira. Eta gero abestia egina dagoenean, eta Iñaki ja abesten duenean letrari gabe, baina ja, ahotsaren melodia egina, eta hori, ba, bueno, letra jartzearen momentua.
Txistu egiten du, solakoetan.
Ez, Finglez esaten du berak.
Ah, Inglez ez kantatzen du, araba?
Ez, Finglez, ez bat dut.
Finglez.
Bai, hola, guatxileri, hau esen du, guatzen me.
Eta gero ja, hori ja ondo dagoenean, ja kantuari letra ipintzen diozue. Eta gaiak aukeratzerako orduan, hitzak, garrantzitsua izaten da, ez? Normalean ere zeuser kontatu nahi duzulako, ez? Eta hori nola egiten duzue?
Hor ja letrak egiten duenaren ardura, hor ja, bueno, norbaitik inspirazioa egiten etortzen bazaio, ba, gero, hombre, letra egina dagoenean talde guztiari gustatu behar zaio, edo behintzat esaten duera, ez da, talde guztiak defendatu behar du hori, baina, bai, gero ja letrak banan-banan egiten, oza, letrak egiten, nik egiten ditudan letrak, nik egiten ditut bakarrik, eta Iñaki egiten dituena, ba, berak egiten ditu.
Ja letra agian da gauza pertsonalagoa?
Bai, eta gainera zailagoa da.
Denon artean, ez, adostea.
Mai baten inguruan, paper batekin, eta hori, batean ideia bat daukazu buruan, eta pentsatzen duzu nola izan daitekeen, eta bueno, bajartzen zara, eta gero eramaten duzu, igual zuzendu daitekez zer lokalean, edo, baino, bai, nik uste dut pertsonalago dela lana behintzat. Naiz eta gero taldeak bere ganatu letra hori, baino, egitea behintzat.
Eta, bueno, 14 kantu esan ditugu, eta oraingoan zeintzuk izan dira, ba, bueno, hor buruan edo ibili dituzuen gaiak.
Ba, danetik beti bezala, ba, guri eta gure inguruan gertatzen denari buruz normalean hitz egiten dugu. Disko honen ezaugarri garrantzitsu bat izan daiteke, agian hainbat pertsona hiri buruz hitz egiten dugula, pertsona konkretuak, ez da? Ba, Muhammad Ali, edo Joe Stramer, edo Lucio Urtubia, edo Mingeri Mike, edo Sweet Mary, erriazko pertsonaiak edo gezurretakoak, baino. Badaude hainbat abesti nun pertsonak diren protagonistak, izen propioarekin.
Mm-hmm. Bueno, ba, Unai, ondo baderitzozu beste kantu bat entzungo dugu, pixka bat lan berria hau ezagutzeko, eta Pep Show aukeratu dugu, kontaiguzu, zer kontatzen duzue kantu hau, edo ze berezitasun dauka kantu honek?
Bueno, Pep Show sexua ikusteko leku bat da, ezta? Kabina batzuk batean sartzen zara, eta dirua sartuz gero, irekitzen da leio bat, eta neska bat ikusten duzu biluzik. Eta orduan, bueno, horren antzeko konportamendua esplikatu nahi izan dugu, baino telebistarekiko, ezta? Nola, ba, telebistaren inguruan bizi garen, telebistak dioenaren zai gaude, eta bizka bat, ba, hori, ia, ba, masturbatzen garela telebista ikusten, eta, bueno, ba, Pep Show baten moduko sistema daukagun, montatuta daukaguna.
Bai, zen, esaten zuen kantuarek, Video Kill the Radio Star.
Bai.
Ba, entzun egingo dugu. Betagarri taldea daukagu gaur Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, Unai daukagu telefonoaren bestaldean. Bueno, Unai, oraingoan aurkezpenean, lan honen berri honen aurkezpenean esan zenuten, dantzarako baino kantatzeko lana egin duzuela. Hala eta guzti, betagarriren musika dantzagarria da beti.
Ba, nik uste dantzagarria bezain kantagarria dela. Eta gainera egitekotan ez dugu nahi egin, ez dugu ene pentsatu horretan egiteko modu, momentuan. Bueno, horrela suertatu bada, ba, baino bai, dantzagarria da guztiz.
Bueno, esaten zenuten, ba, tempo ertaina daukatela kantuak.
Bai, bueno, amalau daude eta denetik dago, baina badaude asko, la, bueno, eska lasaiagoak direnak.
Bai, baina beti ere, betagarriren sigilua daukaten kantuak dira, ez?
Bai, bueno, adibidez bentsi bertan entzun dugun hau, ez dauka, ezer, lasaiaz, edo medio tiempo, ez, bueno, ba, danetik dago. Beti, nik ez duen inorrez duela, ez ditula eskuak burura eramango, eta esan ez, zein dute hauek.
Bueno, azkenean, hainbeste urtetan, ba, egite, bueno, ikasi dozuen naz, ez, egiten jarraitu duzu, ez?
Bai, gu beti egin dugu lako zeo zer, eskaren inguruan, edo eska oinarritzat hartuta, ba, gero, buruti pasatzen zaiguna, ba, honako honetan ere, eta, bueno, espero dugu pixka bat hobeto egitea, ze urteak pasata, ez badugu pixkatxo bat hobeto egiten, ba, hori ja, kezkagarria izango.
Bai, grabea. Bueno, eta diskoaren, ba, itxurari edo libretoari begiratuta, ba, pixka bat elegantziara jo duzu, ez?
Bueno, gu elegantea gara beti. Ez, bai, bueno.
Argazki sorta ederra egin duzu, ez dakit nun.
Bai, Donostiako Bukowski tabernan.
Bai. Bai, dotore jantzi zineten, ez?
Bueno, bai, beintza jantzi dine.
Bai, 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 bueno, hartzen zari zuri beltzean gainera, ez?
Hortzen alde jantzi eta bintxe bertan, grabatzeko bideoa.
Ah, claro, ez nuen espero gutxiago, ez?
Claro, claro.
Bideoklipa denbora kantuaren egiten ari zarete?
Sweet Mary, abestiarekin
egingo. Sweet Mary. Bueno, suposatzen dut, behin lan berria aurkeztuta, eta, bueno, eginiko lanak egin, bueno, ba, komunikabideetan aurkeztu, bideoklipa egin, suposatzen dut, oholtzara igotzeko gogotzu egongo zaretela.
Bai, hasi ginen, asteburu honetan hasi gara, Elizondoko lurraretoan, eta, bueno, asteburu, urrengo asteburuan hor gaude, Bilbon. Endaian eta Bilboko kukutzan, larun batean.
Nola, dobletea daukazu larun batean?
Ostiralean, eta larun batean, Bilbon.
Bueno, zueko zua bilak zarien ez, nizten eban, ba, igual, ematen dute, bi kontzertu egun berean.
Ba, ez daukagu ja, gure putzera,
hori lehen bai, inoiz egin egin dezue.
Ba, inoiz egin dugu, bai, baina gutxitan, oso nekaga, bi kontzertu egitea eta erdian furgoneta hartu eta buf, oso nekagarria da.
Hori da, lanun batean, Komite Internazionalista 90. Urte aurren festa izango da Kukutza Gaztetxean, Errekalden, eta, ba, tartean, betagarri zuzen...
Arratzaldeko 8:00. Bai, goiz da, eta, bueno, abisatzeko jendeari.
Ba, begira, bai, egun osoko jaialdia da, eta beraz, ba, 8:00 kontzertua. Eta gero, irakurri dugu udaberrian partera, ba, Europa aldera joan nahi duzuela, beste behin, ez? Sari barriak olakoak egiten eta.
Bai, normalean urtero joaten gara Alemaniara eta Suizara, edo, bueno, edo bata, edo estera, edo bi, eta printzipioz nik uste dute agian azte santuan, edo hortik ba, joan gaitezkela, bai.
Bueno, ba, unai, lanean zabizi, naiz eta zain egon, aktore lanetan gaurkoan, eta utxe egingo dutzugu, eta ba, bukatzeko, ba, bueno, pues, esan bezala, grabatzen ari zarien kantuaren bideoklipa, Sweet Mary, ba, kantu hori entzungo dugu.
Ba, oso ondo.
Bueno, zer kontatzen du kantua, eta nol, edo zer nola egiten ari zarete bideoklipa? Aurreratu albada zerbait.
Kantuaren letrak hitz egiten du, ba, neska bati buruz, Maria izenekoa, eta printzipioz, ba, erizaina izan beharko lukena, bere gurasoen iritziz, eta monjekin ikasten duena, eta baino, badauka sekretu bat, eta da, eskatalde batean abesten duela, eta orduan, ba, eskataldeko Maria Sweet Mary da. Eta, bueno, ba, neska horren historioa. Eta hemen gaude, Gasteizko Artiumen jantokian, leku oso itxuro osoa dela, eta hemen grabatuko dugu.
Eta bideokliparen zuzendaria zein da?
Inogu, danak, hemen, bueno, lagun, azkenengo lanak Donosti aldeko enpresa batekin egin ditugu, Sagarrogeita Zazpi, eta, bueno, donen artean aukeratzen dugu lekua, ideia pixka bat, eta ez da ere horlak beste lan.
Lantaldean, ez?
Bai, eta, bueno, gutxi gora bera, eta gauza errezak egiten ditugu bestela egun asko behar dira hori egiteko.
Bueno, ba, tira, ia gaurkoan amaitzen duzuen. Eskerrik asko nahi eta gorantziak beste taldekide guztiei.
Ba, zuen partez eta ikusten gara larun batean.
Larun batean, hori da. Eskerrik asko, agur.
bezala, erriko elizan ezkonduko da. Baina Mariak badauka etxean, kontatuko ez duen sekretua. Asi da besten orain dela gutxi, montatu duten eskataldean. Kidun uniformea noiz iritsiko berriz ostirala berriz abesteko lokalean baina Mariak badauka etxean jantziko ez luken beste jantzia eskalaukidun tiranteak eta Martins botak erosi berriak dakatzeko.
Sweet Mary Betagarri taldearen disko berria bizitzari txistuka ezagutu dugu Piper Polizen Bilbo Hiria irratian eta aurrera jarraituko dugu. Esan bezala, hasieran esan dugun moduan, nobedade pilo bat heltzen ari dira bai literatura eta musika alorrean. Aste azkenean bertan, Ruper Ordorikak disko berria aurkeztu zuen Haizea Garizumakoa, eta bertatik Jakin nahi nuke kantua aukeratu dugu jarraian gainera esan bezala, datorren astean, hemen izango dugu Piper Polizen berarekin itxordua egin dugu daukagu, eta bertara etorriko da. Ruper Ordorika Jakin nahi nuke.
Platanerrak leroz lerro erizpean gaudela ifarrak arintzen du paizan paisaia postalezkoa, ardo beltzak lastandu nau, bere karezi goxoaz mundu zarrau, bat batean eretu izan balitz zeure ondoan. San bezala horrek hain nauzorodun bilakatzen lotzen nau, ta beldur naiz infinitu ez den izanen, baldin bada infinitua zeren moroi bihurtuko nauen neure balioa lehen zenbat.
Bueno, irratian gertatzen diren gauzak, hemen ibili gara kantatzen eta azkenean lotzatu egin beharko gara, ere. Bueno, udazkenerekin batera etorri izan Unai Elorriagaren novela berria, Londres kartoizkoa da deiturikoa. Bere laugarren novela, Elkar Fundazioak sustaturiko Joseba Jakabekaren laguntzarekin idatzi zuen novela, eta idazleak berak esan zuen novela diferentea zela. Gu, gaur berarekin bat egingo dugu, azken lan honen klabeak edo, berarekin batera ezagutzeko, eta telefonoaren bestaldean daukagu Unai, arratsaldeon Unai.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, Londres kartoizkoa da novelan, ba ez duzu gai samurra hartu, ez, idazterako, diktadura bat, garai ilunak, ez dakit nondik etorri jatzun hori grina horren inguruan, ba, idazteko, ez talako, bueno, pues, gai polita edo esango bendun.
Bueno, gaiak ez dira polita, edo azkenean lortu behar dana da irakurle harritzea nola baita, ez? Batzutan harritzen da ja, estiloen bitartez, metaforen bitartez, eta beste batzutan gaien bitartez, beste batzutan amaiera harri-garri baten bitartez, eta, bueno, nik alegin egin dut, ba, apur bat dana nazten, ez da? Bai gai impactantea ginez, da ero egitura borat arraroa sortuz. Baina, espaldi neukan ideia, diktaurari buruz, eta hitz egiteko, gogoan eukan, guk diktaura, bueno, ba, bortitza bizitzen dugulako, bueno, guk ez.
Baina, guk gazteak gara, baina gure aurreko benlaunaldia, bai.
eta azkenean gu gara euren euren espala, ez da?
Bai.
Hau da, nolako urra lako espala, eta egurra asko onzan orduan, eta gu gara ba, espaltxuak, ez? Eta, bueno, sufritu izan dugu, edo gu gara garen modukoak, ba, eurak han o modu horretan bizi izan zirelako, ez da? Uh-huh.
Eta aldiberean ere diktadura bat, baina gizakiak barnean daraman maltzurkeriaren inguruan bebai, ez? Beste gaietako bat da, ez?
Ba, ez, azken baten, azten zara behira, zenbat diktadura egon dan, oigarren mendean, aurretik eta azuraz gehiago, ez?
Bueno.
Ez da, egit, erdi aroa, eta hori da, dana da diktadura osoa, bueno, errege absolutistak eta zeuden sasoi batean, beste sasoi batean kaudiloak, edo Cesarrak, edo dana erakoa, baina danak ziren, bortizkeriak, ez da, baina oigarren mendean bertan ere, esaten da, bueno, ba, aitzinako denbora, guantzinako denbora, dira, baina, kau, oigarren mendea atzo da, edo eren egun, eta hor bizi izan ditugu, bueno, diktadura, eta estatu totalitario piloa, ez? Eta horrek esan nahi du, gizakiaren barruan zeozer badauela besteak kontrolatzeko eta grina hori badauela existitzen dara, ez? Ez dakit gizartearen portzentaia handia dan, txikia, ala iaia ez deusa, baina egon badago, eta portzentaia horrek beste guztiak menperatzen ditu, ez? Eta hori oso arriskutsua da, ez?
Alanda guzti be, ez duzu diktadura konkretu bat hartu, eta guztiz bat asmatu egin duzu, ez? Baina suposatzen dut idazleak hori asmatzeko ere, ba, diktadura askotan ba, murgildu egin zarela, ez?
Ba, jakina, gauza berri bat asmatzeko inbauzuna da, errealitatea ondo aztertu, ez? Batzuetan emate du, fantasia edo existitzen ez dana, errealitate existitzen ez dana kontatzeko, bueno, irudimena behar dela eta listo, ez? Baina ez da egia. Gauza bat asmatzeko eta utxetik sortzeko ezagutu horzu errealitatea oso ondo. Eta errealitatea oinarri hartuta, gero, zeure errealitate propioa sortu, ez da? Esate bateako, El Señor de los Anillos, Eraztunen jauna, ez da, mitologia bat asmatu zuela Tolkienek esaten da, bai, baina Tolkienek ederto batean ezagutzen zituen Europako mitologia guztiak eta, bueno, mundu osokoak ere bai, ez da, bere mitologia propioa sortzeko, ez da, orduan nik eusa bere egin dut, ez da, ba, diktadura guztiak, asko eta hurbilen ditugunak eta batzuk urrunekoak ere bai, aztertu eta irakurri euren inguruan eta gero nire diktaduratsua sortu, ez?
Bueno, Londres kartoizkoa da eleberrian, historian, soraren desagerpen nan oinarritzen duzu, ez? Bai. Anaia eta lagunak hor daute zain, egunero. Eta bera da protagonista.
Bai, hori beste kuriositate bat da novelan, ez? Izan ere, sora da protagonista, baina sora ez da ertzen liburuan.
Bai.
Oso kuriosa da, Nebak kontatzen du, Nebaren ahotik ezagutzen dugu soraren historia. Eta ala ere, Neba, bueno, horra ezten dan personaia da, baina ez da inundi ginen ere protagonista sora da, gertzen ez da, bigarren eskutik, edo hirugarren eskutik, jasotzen duen informazioa da, kontaera da, ez, orduan, bueno, hori ere kuriosoa da, personaia o protagonista bat in absentia, ez, ez da buena, ez, orduan, bueno, hori ere kuriosoa da, beti ez da godoten esperoan, edo badira, edo ilunben bihotzean Konraden novelan, tipo baten biladoaz, eta novela oso honesta ertzen tipo hori, ez? Eta, bueno, hori gustatu zait beti, eta bitu, honetan aplikatu egin dut.
Mm-hmm. Gero, kurioso ere, eta galdetu gehen behar dizugu, izenak, novelan, gertzen diren, sora, fil, izenak, ez dakit, ez dira bat ere ohikoa guretzako?
Takit? Bai, hori, a proposin, no?
Bai, bere zen aukiko bai. Dago, ez?
Bai, hori, claro, arrazoi asko dago, ez? Batetik, sortu nahi nuelako, nolaiteko hori, gizarte berri bat, ezautzen ez duguna, ez? Irakurleak irakurtzen hasi eta ez dakiena non dauen, ez? Zer, bestela, guk irakurtzen bain badugu, ez da, izen anglosasoiak edo alemanak, edo badaki gutxora bera non koka dezakegun hori, ez? Da, kao, nazten badituzu guztiak, hemen agertzen da Bleuler, da Bleuler da suitzarra, agertzen da Musone, Musone da italiarra, agertzen da Finias, da ingelesa, agertzen da Sora, Sora ez egin nongoa dan ere. Hau da, nik nahi nuen, hasieratik irakurlea deskolokatu, jakin ez dezan non zegoen, hau non da, hau diktaur hau, ezin dut zehaztu.
Batekin kokatu, ez?
Hori da, eta ordan horrekin zer egiten duzu, hori ez da kapritxo bat, horrekin egiten duzuna da, personaiei eta leku horri edo geografia horri eukidezaken sama, kendu, zu jartzen baduzu Espainian, jartzen baduzu Argentinan, ja horrek sama bat dauka. Argentinak historia handi bat dauka, luze bat atzetik, eta orduan, ja irakurlea azten da irakurtzen, ja aurre iritzi batzuekin, eta bar, orduan, espaldin bakizu non dagoen, ez dakizu non zauden, eta autoreak, egileak esate dizuna, irentzi behar duzu, eta utxutxetik azten zara diktaura eta geografia hori ulertzen, ez da, orduan horretarako inuen.
Baita hor dago liburu rodatua, ez? Gauza ere, bai, ez, bueno, ba, diktadura horren, ez, bueno, beste asmatutako beste gauza bat, eta kokalekua ere. Personai hauek, ez da Bizkaletik, espaloietatik, teilatuetatik da biz.
Bai, teilatuak, bueno, nik uste dut...
puntu batean ere dauka fantasia puntu bat, ez, nahiz eta, bueno, badauka horrez, bere intriga edo.
Bai, azken batean teilatuak, dira, nik uste dut... gaur egun daukagun gizartearekin irudia da gizarte honetan gauzaik importantena, ez? Eta dana irudi bidea sartzen dugu. Orduan, literaturak ezin duena egin da horako hitz abstraktu eta leku abstraktu eta ez dakit pentsamendu filosofiko hutsetan geratu, ez? Jendea eta gazteak batez ere ez daude ohituta daude sentimendu sakonak irudiz ikustera. Hala, internetez, telebistan, zinean, irudiz sartzen dira pentsamenduak, sentsazioak, dana sartzen da irudi bitartez. Orduan, ezin duguna egin da, emeretzi garrenenan ez desan moduan, olako esaldi abstrakto eta filosofiko eta sakon da, hitz guztiak abstraktuak diren esaldi bat. Orduan, nik egin duena da irudia erabili. Orduan, teilatua da, irudiz ikusteko, zuk teilatu bat aipatzen duzunean, irakurrak berehala ikusten du. Ikusten du teilatua laranja, ikusten du altura batean dagoela, ikusten du handik dena, gauza diferentea ikusten dira. Hau da, beste egoera batean kokatzen da, ez? Da, orduan, horrek impactu handia ematen du, alako jarri eskero imaginatu, persona hauek mundu, ez dakiz zer batean bizi ziren, eta euren sakrifizioaren, ez da, eta ana hitz abstraktuak, eta horrek luke zer esango, baina teilatuek esate dute gehiago, ez da?
Baina izenburuak Londres, hasiera batean ematen dozku, hori, ez? Londresen kokatuta dagoela, baina aldi berean, irakurlea deskolokatuta hori ez da Londres, ez?
Ja, hori da beste deskolokapen bat. Hor, gainera tartean, irakurle asko esan dit, hori, azte zara irakurtzen, da, bueno, hori, kontuatzen zara, hori ez dala Londres. Hori dala herrizka bat, edo herri eskualde txiki bateko herri handi edo txikiago bat, baina ez dala Londres, ez? Kalako baten, eunta pikuaren orrialdean, moztu egiten da kontaera hori, eta bai, benetako Londres bat hartzen da, beste novela bat hartzen da, personaiak erabat diferenteak dira, aurretik agertutako guztiak desartu egiten dira, eta beste personaje batzuk hartzen dira, eta beste gehi batzuk, eta zerikusik ez daukan gauza, eta Londresen, ez? Eta azkenean lotzen dira historio bioiek nahiko modu, kuriosoan, ez? Lotzen dira Londres eta aurreko hori, ez? Da, orduan, irakurlak esan du, hau da Londres, listo.
Bueno, amaitu behar dugu oraindik,
hori,
Bueno, aurkezpenean eta esan zenduna, arriskatu izan nahi duzula, agian errezagoa izango zala, aurrekoan eginekoari jarraipena eman, ez? Bai. Horregaitik suposatzen dut, burua uste guzti hau, ez? El novela hau egiterako orduan.
Claro, askoz errezagoa da, nik baneukan estilo markatu bat, baneukan kontatzeko modu bat, eta jendeak o persona batzuek, bentsa jarraitze batzu banituen, ez? batzuek ba ez da, beti erosten zuten liburua eta baitut ba irakurlea joni zure hiru liburuak irakurri ditut eta oso gustat ez dira errezena izango litzateke ba horri eustea eta hortik jarraitzea eta bueno azken batean hori badakite egiten eta bueno ba halako baten manekatu nintzen ez ba badakit hori egin dezake dela badakit nola egiten dan oso ondo pasatu dut hori idazten baina bueno gero buruak ere bueltak ematen ditu eta evoluzioak izaten dira bakoitzaren arima garatu egiten da eta halako baten ba erabakitzen duzu ba bestelako gai batzuk hartu behar dituzula eta beste modu batera idatzi behar duzula eta bueno orduan hori oso arriskutsua da ze claro aurretik dauzkasun irakurle peto hoiek irakurle sutsu hoiek ba galdu ditzakezu eta gero berriak eskuratu ez beraz orduan geratu zaitezke inoren burrean moduan ez eta hala ere ba bueno ba nik uste dut arriskatzeak merezi duela ez behintzat honetan ez igual ni puente batetik nintzen botako ez baina behintzat literaturan bai ez
bueno suposatzen dut idazleak ere ba bueno ba motivazio berriak topatu behar dituela ez
bai bai azken baten beti gauza bera itea eta jarraitzea eta aspertzea holako gure moduko ofizio batean ba beste badira beste lanbide batzuk aspertzeko moduak gurea ez bintzat.
Bueno, Unai, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian gurekin bat egiteagaitik eta beste batera arte.
Bai, zuei eskerrik asko eta lehen puentin esan nahi nuen
subiarena puentin suposatu dugu, ez
dut hau ez batetik neure burua bota eriotza topatu nahian ez
bueno, ezinen ausartuko puentin egitera ere
ez
nahiz eta ondo lotuta egon
keba, ni oso kolarra, horretan oso kolarra nahiz baina, bueno, literaturan mintzat ez leku baten izan behar da valientea, eta bueno, hor ba nahiz beste arrez
vale, derto, Unai, eskerrik asko
vale, ba,
Aur, bai. Ba, haus esan gaur gure leiotik prestatuta geneukana gu bagoaz, eta zazpigun barru, bueltan izango gara Bilbo Hiria Irratian. Esan bezala datorren astean itzordua daukagu, Ruper Ordorikarekin. Eta agurtzeko, ba, izerik gabeko egunak Malenkoniaren kantua. Datorren astera arte ondo bizi, agur.
begiratzeko soka. Izan nahi nukena, da berez naizena, jaiotzera jo.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.